Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme sobotní odpolední zasedání 188. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. S řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu na tomto zasedání zajišťuje sdružený sbor studentů navštěvujících instituty náboženství v oblasti Salt Lake City v Utahu. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dallin H. Oaks, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na sobotním odpoledním zasedání 188. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Russell M. Nelson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Zdravíme všechny přítomné. I ty, kteří se shromáždění účastní ve střediscích kůlů nebo jakkoliv jinak. Hudbu pro toto zasedání zajistí smíšený pěvecký sbor studentů Institutu náboženství v území Salt Lake City v Utahu. Dirigovat bude Marshall McDonald a Richard Decker. Na varhany budou doprovázet Bonnie Goodliffeová a Linda Margetsová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Pojď prorokovi naslouchej. Úvodní modlitbu poté pronese starší Mark A. Breck ze 70.
Thank you.
Náš laskavý a drahý nebeský Otče, skláníme před tebou svou hlavu na tomto zasedání generální konference, kde máme příležitost posílit svou víru v tebe a v tvého syna a v jeho usmíření. Děkujeme ti za tuto nádhernou příležitost. Jsme vděční za to, že můžeme naslouchat hlasu tvého proroka. Jsme vděční za prezidenta Nelsona. Máme ho rádi a podporujeme ho. A modlíme se o to, aby si mu žehnal. A také, aby si vedl jeho i jeho rádce a kvorum 12 apoštolů, zatímco oni vedou tuto církev pod vedením tvého syna. Jsme vděční za všechny, kteří se připravili a kteří se budou jakkoliv podílet na této konferenci. Děkujeme ti za naše úžasné misionáře na celém světě. Prosím, žehnej jim. Žehnej jim pravou láskou a veď je pomocí našich členů tam, kde jsou lidé, kteří jsou připraveni vyslechnout si znovu zřízené evangelium. Jsme vděční za mládež této církve, za jejich sílu a za jejich příklad. Žehnej i jim, prosím. A až budou naslouchat poselstvím této konference, aby prohloubili svou víru a své svědectví a aby se s důvěrou mohli a sebedůvěrou mohli dělit o tato poselství. A také se modlíme o to, aby si žehnal vdovám, vdovcům a všem těm, kteří jsou osamocení a kteří potřebují a chtějí cítit tvoji lásku. A také, aby jejich rodiny a jejich přátelé byli inspirováni a aby poznali, jak jim mohou sloužit. Milujeme tě a děkujeme ti za všechna požehnání, která máme. A toto říkáme s pokorou ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Amen. Upozorňujeme, že statistická zpráva, která byla tradičně předkládána na tomto zasedání dubnové generální konference, bude nyní zveřejněna bezprostředně po skončení tohoto zasedání na stránkách lds.org a následně i publikována v konferenčním vydání církevních časopisů. Nyní přednesu jména generálních úředníků a úřednic a územních sedmdesátníků církve pro vyjádření podpory. Poté výkonný ředitel církevního kontrolního oddělení, bratr Kevin R. Jergensen, přečte výroční zprávu. Vzhledem k tomu, že starší Gerrit W. Gong a Ulysses Soares byli povoláni do kvora 12 apoštolů, navrhujeme je uvolnit ze služby v předsednictvu 70. Kromě toho uvolňujeme jako členy předsednictva 70 také starší Craiga C. Christensena, Lina G. Robinse a Juana A. Usedu, a to s účinností od 1. srpna. Ti, kteří si přejí vyjádřit těmto bratřím uznání za jejich oddanou službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme uvolnit následující bratry z jejich služby jako územní sedmdesátníky. Jsou to Stephen R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia a Juan Pablo Villar. Ti, kteří si přejí připojit se k nám ve vyjádření vděčnosti těmto bratřím za jejich ochotnou službu, tak mohou učinit zvednutím ruky. Navrhujeme s upřímnou vděčností uvolnit sestry Bonnie L. Oskarsonovou, Carol F. McConkiovou a Neil F. Marriottovou jako generální předsednictvo mladých žen. Také uvolňujeme členky generální komise mladých žen, které sloužily rovněž znamenitě. Všichni ti, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díků těmto sestrám za jejich vynikající službu a oddanost, dejte to prosím najevo zvednutím ruky. Navrhujeme také uvolnit sestru Bonnie H. Cordonovou z povolání první rádkyně v generálním předsednictvu primárek. Ti, kteří si přejí vyjádřit vděčnost sestře Cordonové, tak mohou učinit zvednutím ruky. Navrhujeme vyjádřit podporu následujícím bratřím jako novým členům předsednictva 70, a to s okamžitou platností. Jsou to starší Carl B. Cook a Robert C. Gay. Následující bratří budou také sloužit jako členové předsednictva 70, a to s účinností od 1. srpna 2018. Starší Terence M. Vinson, Jose A. Teixeira a Carlos A. Godoy. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu následujícím bratřím jako novým sedmdesátníkům generálním autoritám. Jsou to Stephen R. Bengerter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar a Takashi Wada. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, projevte to stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu následujícím bratrům jako novým územním sedmdesátníkům. Jsou to
Richard K. Ahaji, Alberto A. Alvarez, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Cisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyler G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Salo G. Franco, Carlos A. Gennaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto Gonzalez, Vigilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunniga, Okay Shokok Ino, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungi Kongolo, George Kenneth G. Lee, Artemio C. Maligona, Edgar A. Montilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsuagotata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mayer II, Glenn D. Miller, Isaac K. Morrison, Yukata Nagatomo, Alastair B. Odgers, R. Jeffrey Park, Dennis E. Pineda, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Staley, Jarat Subiantara, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Helmut Vondra, and David L. Wright. All in favor?
Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Bonnie H. Cordonové jako generální prezidentce mladých žen. Michelle Lynn Craigové jako její první rádkyni a Rebecce Lynn Cravenové jako druhé rádkyni. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to vyjádřit stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu Lise René Harknessové jako první rádkyni v generálním předsednictvu primárek. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Kdy někdo proti, zvedněte ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných organizací, tak, jak jsou v současné době povoláni. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte ruku. Prezidente Nelsone, průběh hlasování byl zaznamenán. Ty, kteří u kteréhokoliv návrhu hlasovali proti, vyzýváme, aby se obrátili na svého prezidenta Kůlu. Po tomto vyjádření podpory máme nyní 116 generálních autorit. Téměř 40% z nich se narodilo mimo území Spojených států. V Německu, Brazílii, Mexiku, na Novém Zélandu, ve Skotsku, v Kanadě, Jižní Koreji, Guatemala, Argentíně, Itálii, Zimbabwe, Uruguayi, Peru, Jihoafrické republice, na americké Samoji, v Anglii, Portoriku, Austrálii, Venezuele, Keni, na Filipínách, v Portugalsku, na Fidži, v Číně, Japonsku, Chile, Kolumbii a Francii. Bratři a sestry, děkujeme vám za vaši stálou víru a modlitby ve prospěch vedoucích církve. Nyní zveme nové sedmdesátníky generální autority, nové generální předsednictvo mladých žen a sestru Harknessovou z generálního předsednictva primárek, aby zaujali svá místa na pódiu. Jak bylo oznámeno, Kevin R. Jergensen nyní přečte zprávu o auditu církve za rok 2017.
Prvnímu předsednictvu Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Drazí bratři, jak je to nařízeno zjevením ve 120. oddíle nauky a smluv, Rada pro disponování desátky, tvořená prvním předsednictvem, kvorem 12 apoštolů a předsedajícím biskupstvem, schvaluje výdaje z církevních prostředků. Církevní subjekty čerpají prostředky v souladu se schválenými rozpočty, zásadami a postupy. Církevní kontrolní oddělení, které je tvořeno renomovanými profesionály a které je nezávislé na všech ostatních církevních odděleních, má za úkol provádět audity za účelem poskytnutí rozumných záruk, pokud jde o přijaté příspěvky, uskutečněné výdaje a ochranu církevního majetku. Církevní kontrolní oddělení na základě provedených auditů dospělo k závěru, že přijaté příspěvky, vydané prostředky a církevní majetek byly v roce 2017 ve všech podstatných ohledech zaznamenávány a spravovány v souladu se schválenými rozpočty, zásadami a účetními postupy církve. Církev se řídí zásadami, kterým učí i své členy, totiž žít v mezích svého rozpočtu, vyvarovat se dluhu a spořit pro případ nouze. S úctou překládá církevní kontrolní oddělení. Kevin R. Jurgensen, výkonný ředitel.
Děkujeme. Sbor nás nyní potěší písní Kdo se tře slzu mou. Po písni budeme s potěšením naslouchat slovům staršího Davida A. Bednára z Kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat starší Taylor G. Godoy ze 70.
Raduji se z posvátné příležitosti vyjadřovat podporu našim církevním vedoucím. Prezidente Nelsone, máme vás a vaše rádce rádi a zavazujeme se, že budeme zcela oddáni uskutečňování pánových záměrů. A z celého srdce vítáme staršího Gunga a staršího Suareše v koru 12 apoštolů. Modlím se o to, aby nás nyní učil a osvěcoval Duch Svatý, zatímco se budeme učit o jednom důležitém aspektu Spasitelovy božské podstaty, který se má každý z nás snažit napodobovat. Než tuto konkrétní křesťanskou vlastnost ve svém poselství pojmenuji, uvedu několik příkladů, jež ji ilustrují. Naslouchejte prosím pozorně každému z nich a zamyslete se spolu se mnou nad možnými odpověďmi na otázky, které položím. Příklad 1. Bohatý mladík a amulek. V Novém zákoně se dočítáme o bohatém mladíkovi, který se zeptal Ježíše: Mistře dobrý, co dobrého budu činiti, abych měl život věčný? Spasitel ho nejprve vybídl, aby zachovával přikázání. Poté dal mistr mladíkovi další požadavek, přizpůsobený jeho individuálním potřebám a situaci. Řekl mu Ježíš: Chceš-li dokonalým býti, jdiš a prodej statek svůj a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi a pojď, následuj mne. Uslyšev pak mládenec tu řeč, odšel, smuten sa, nebo měl statku mnoho. Porovnejte tu reakci bohatého mladíka se zkušeností Amoleka, jak je popsána v knize Mormonově. Amolek byl pracovitý a zámožný člověk a měl mnoho příbuzných a přátel. Sám se popsal jako muž, na kterého bylo mnohokrát voláno a on nechtěl slyšet. Jako muž, který znal věci boží a přesto je nechtěl znát. Ač byl Amolek v podstatě dobrý člověk, byl rozptylován světskými zájmy podobně jako onen bohatý mladík popisovaný v Novém zákoně. Přestože Amolek dříve zatvrzoval své srdce, uposlechl hlasu anděla, přijal do svého domova proroka Almu a dal mu najíst. Během Almovy návštěvy byl duchovně probuzen a byl povolán, aby kázal evangelium. Poté opustil pro slovo Boží veškeré své zlato a stříbro a své drahocenné věci. Byl zavržen těmi, kteří kdysi byli jeho přáteli a také svým otcem a svými příbuznými. Co podle vás vysvětluje rozdíl mezi reakcí bohatého mladíka a Amuleka? Příklad číslo 2. Během nebezpečných válečných časů popisovaných v knize Mormonově si Moroni, velitel nefitských vojsk, vyměnil několik dopisů s Pahoranem, hlavním soudcem a správcem země. Moroni, jehož vojsko trpělo kvůli tomu, že je vláda nedostatečně podporovala, psal Pahoranovi v duchu odsouzení a obvinil ho a další členy vlády z bezmyšlenkovitosti, lenivosti, nedbalosti a dokonce i ze zrady. Pahoran se mohl vůči Moronimu a jeho nesprávnému obvinění snadno zlostně ohradit, ale neučinil tak. Odpověděl soucitně a popsal vzpouru proti vládě, o které Moroni nevěděl. A poté prohlásil: Viz pravím ti, Moroni, že nemám radost z vašich velikých strastí. Ano, zarmucuje to mou duši. Ve svém listu jsi mne káral, ale na tom nezáleží. Nehněvám se, ale raduji se z velikosti tvého srdce. Co podle vás vysvětluje Pahoranovu umírněnou odpověď na Moroniovo naštění? Příklad číslo 3. Prezident Russell M. Nelson a prezident Henry B. Eyring. Prezident Nelson popsal před půl rokem na generální konferenci, jak zareagoval na výzvu prezidenta Monsona, abychom studovali pravdy obsažené v knize Mormonově, přemítali o nich a uplatňovali je. Řekl: Snažil jsem se jeho rádu následovat. Mimo jiného jsem si udělal seznam toho, co kniha Mormonova je, co potvrzuje, co vyvrací, co naplňuje, co objasňuje a co zjevuje. Když se na knihu Mormonovou díváte z těchto hledisek, je to podnětná a inspirující zkušenost. Každému z vás to doporučuji. Prezident Henry B. Eyring také zdůraznil, jak je v jeho životě tato výzva prezidenta Monsona důležitá. Poznamenal. Četl jsem knihu Mormonovu každý den více než 50 let. A tak bych klidně mohl mít opodstatněný pocit, že slova prezidenta Monsona byla určena spíše někomu jinému. Ale přesto jsem, stejně jako mnozí z vás, měl pocit, že prorokova výzva a zaslíbení mě vybízejí k ještě většímu úsilí. Šťastným důsledkem pro mě i pro mnohé z vás bylo naplnění prorokova zaslíbení. Co podle vás vysvětluje bezprostřední srdečné reakce těchto dvou vedoucích pánovi církve na výzvu prezidenta Monsona? Netvrdím, že duchovně silné reakce Amoleka Pahorona, prezidenta Nelsona a prezidenta Eyringa lze vysvětlit pouze jedinou křesťanskou vlastností. K duchovní vyzrálosti, jež se odráží v jejich životě těchto čtyř ušlechtilých služebníků, vedlo jistě mnoho vzájemně provázaných vlastností. Spasitel a jeho proroci však vyzdvihují jednu zcela zásadní vlastnost, které musíme všichni lépe porozumět a snažit se ji začlenit do svého života. Povšimněte si prosím charakteristického rysu, který pán použil, když popisoval sám sebe v následujícím verše. Vezměte jeho mé nase a učte se ode mne, neboť jsem mírný a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí dušem svým. Je poučné, že se Spasitel rozhodl zdůraznit ze všech svých vlastností a ctností, které mohl potenciálně vybrat, právě mírnost. Podobný vzor je patrný i ve zjevení, jež v roce 1829 obdržel prorok Joseph Smith. Pán prohlásil, uč se ode mne a naslouchej slovům mým, kráčej v mírnosti ducha mého a budeš míti pokoj ve mně. Mírnost je charakteristickou vlastností vykupitele a vyznačuje se spravedlivou vnímavostí, ochotnou podajností a silnou schopností se ovládat. Tato ctnost nám pomáhá lépe porozumět reakcím Amoleka Pahorona, prezidenta Nelsona a prezidenta Eyringa. Například prezident Nelson a prezident Eyring spravedlivě a bezodkladně zareagovali na výzvu prezidenta Monsona, aby četli a studovali knihu Mormonovu. Přestože oba tito muži slouží ve významných a viditelných pozicích v církvi a studují písma důkladně již mnoho desítek let, neprojevili ve své reakci jakékoliv zaváhání či náznaky osobní důležitosti. Amolek se ochotně podvolil Boží vůli, přijal povolání kázat evangelium a opustil svůj pohodlný život a vztahy s rodinou a přáteli. A Pahoran byl požehnán nadhledem a pevnou schopností se ovládnout a nezareagovat bez rozmyslu, díky čemuž dokázal Moronimu vysvětlit problémy, které vyvstaly kvůli vzpouře proti vládě. Mírnost je křesťanská vlastnost, jež je v našem současném světě často nesprávně chápána. Mírnost je silná, nikoli slabá, aktivní, nikoli pasivní, odvážná, nikoli bázlivá, střízlivá, nikoli výstřední, skromná, nikoli sebevelebící a vlídná, nikoli hrubá. Mírný člověk se nenechá snadno vydráždit, není domýšlivý či arrogantní a ochotně uznává úspěchy druhých. Zatímco pokora obvykle znamená závislost na Bohu a neustálou potřebu jeho vedení a podpory, charakteristickým znakem mírnosti je určitá duchovní vnímavost a schopnost učit se jak od Ducha Svatého, tak od lidí, kteří se mohou zdát být méně schopní, méně zkušení či méně vzdělaní, kteří možná nezastávají žádná významná postavení nebo u kterých se i v jiných ohledech zdá, že nemají čím výrazně přispět. Vzpomeňte si, jak Náman, hejtman vojska syrského krále, překonal svou pýchu a smírností přijal radu svých služebníků, aby uposlechl proroka Elizea a umyl se 7x v řece Jordán. Mírnost je hlavní ochranou před pyšnou zaslepeností, jež často vzniká v důsledku prominentního postavení, význačné funkce, bohatství či obdivu druhých. Mírnost je vlastnost, kterou lze rozvinout na základě přání, spravedlivého používání mravní svobody jednání a snahy stále si udržovat odpuštění hříchu. Je to také duchovní dar, o který můžeme vhodným způsobem usilovat. Máme však mít na paměti, za jakým účelem je takovéto požehnání udělováno, aby sloužilo dětem Božím a bylo jim ku prospěchu. Když přicházíme ke Spasiteli a následujeme ho, jsme postupně stále více uschopňováni k tomu, abychom se stávali více takovými, jako je on. Jsme posilováni duchem tím, že rozvíjíme sebekázeň a pevné a poklidné vystupování. Mírnými se stáváme jako učedníci mistra. Není to jen něco, co děláme. Mojžíš byl vyučen vší moudrosti egyptské a byl mocný v řečech i v skutcích. Byl však nejmírnější ze všech lidí, kteří již byli na tváři země. Díky svým znalostem a schopnostem mohl být pyšný. Místo toho však vlastnost a duchovní dar v mírnosti, jimž byl požehnán, utlumovali v Mojžíšově životě aroganci a zvelebili ho natolik, že mohl být nástrojem k dosažení božích záměrů. Ty nejvznešenější a nejvýznačnější příklady mírnosti lze nalézt v životě samotného Spasitele. Onen velký vykupitel, který se stoupil pod všechny věci, trpěl, krvácel a zemřel, aby nás očistil od všeliké nepravosti, lásky plně umyl svým učedníkům zaprášené nohy. Takováto mírnost je charakteristickým rysem Pána, jakožto služebníka a vedoucího. Ježíš je pro nás tím největším příkladem spravedlivé vnímavosti a ochotné podajnosti tím, že vytrpěl strašlivou agónii v Getsemanech. A když přišel na místo, řekl svým učedníkům, modlte se, abyste nevešli v pokušení. A sám poklek na kolena a modlil se. Řka, Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode mne, ale však ne má vůle, ale tvá staň se. Spasitelová mírnost při tomto mučivém zážitku věčného významu ukazuje každému z nás, jak je důležité klást moudrost Boží nad naši vlastní. Způsob, jakým se Pán vždy ochotně podvolil Otci a jeho silná sebekázeň, vzbuzují obdiv a jsou poučením pro každého z nás. Když do Getseman dorazila ozbrojená skupina chrámových stráží a římských vojáků, aby se zmocnili Ježíše a zajali ho, vytasil Petr meč a utěl služebníkovi nejvyššího kněze pravé ucho. Spasitel se následně služebníkova ucha dotkl a uzdravil ho. Povšimněte si prosím toho, že Ježíš pomohl a požehnal svému potenciálnímu vězniteli toutéž nebeskou mocí, jež mohla zabránit jeho zajetí i ukřižování. Také se zamyslete nad tím, jak byl mistr obžalován a odsouzen před Pilátem ke smrti na kříži. Když byl Ježíš zrazen, řekl, zdališ mníš, že bych nyní nemohl prosit i Otce svého a vydal by mi více nežli 12 houfů andělů. Avšak tento věčný soudce, jak živých, tak mrtvých, byl paradoxně souzen před dočasným politickým pověřencem. Ale Ježíš neodpověděl jemu ani k jednomu slovu, takže se vladař velmi divil. Spasitel prokázal mírnost svou ukázněnou reakcí, pevnou schopností se ovládnout a tím, že nebyl ochoten použít svou nekonečnou moc k osobnímu prospěchu. Mormon označuje mírnost za základ, z něhož vycházejí všechny duchovní a schopnosti a dary. Pročež? Má-li člověk víru, musí nezbytně mít i naději, neboť bez víry nemůže být žádné naděje. A opět vy jste pravím vám, že nemůže mít víru a naději, pokud nebude mírný a pokorného srdce. A je-li tomu tak, jeho víra a naděje je marná, neboť nikdo není před Bohem přijatelný, leda mírný a pokorného srdce a je-li člověk mírný a pokorného srdce a vyzná-li mocí Ducha Svatého, že Ježíš je Kristus, musí nezbytně mít pravou lásku, neboť nemá-li pravou lásku, není ničím. Pročež musí nezbytně mít pravou lásku? Spasitel prohlásil, požehnaní jsou mírní, neboť oni zdědí zemi. Mírnost je základním aspektem božské podstaty a můžeme ji v životě získat a rozvíjet prostřednictvím spasitelova usmíření a díky němu. Svědčím o tom, že Ježíš Kristus je náš vzkříšený a žijící vykupitel. A slibuji, že budeme-li kráčet v mírnosti jeho ducha. On nás povede a bude nás chránit a posilovat. O těchto pravdách a zaslíbeních svědčím v posvátném jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Mým přátelům se před několika lety narodil krásný chlapeček jménem Brigham. Lékaři u Brighama zjistili vzácné onemocnění zvané Hunterův syndrom, což na neštěstí znamenalo, že Brighamův život bude krátký. Jednoho dne, když Brigham se svou rodinou navštívil chrámový pozemek, jasně vyslovil určitá slova. Dvakrát řekl, ještě jeden den. Hned další den Brigham zemřel. Několikrát jsem navštívil Brighamův hrob a pokaždé, když jsem sem, se zamýšlím nad slovy ještě jeden den. Říkám si, co by to znamenalo a jak by to ovlivnilo můj život, kdybych věděl, že budu žít již jen jeden den. Jak bych se choval ke své manželce, svým dětem a k druhým. Jak bych byl trpělivý a zdvořilý. Jak bych pečoval o své tělo. Jak bych se horlivě modlil a studoval písma. Domnívám se, že tak či onak si každý z nás jednoho uvědomí, že nám zbývá tak říkajíc ještě jeden den, když si uvědomíme, že čas, který máme, musíme využívat moudře. Ve Starém zákoně čteme o Ezechiáši, judském králi. Prorok Izajáš oznámil Ezechiášovi, že jeho život je u konce. Když Ezechiáš uslyšel prorokova slova, začal se modlit, prosit a ustavičně plakat. Při oné příležitosti prodloužil Jehova Ezechiášovi život o 15 let. Kdyby nám bylo řečeno, že budeme žít jen krátce, i my bychom možná prosili o více času ve jménu toho, co jsme bývali měli udělat, nebo co jsme bývali měli udělat jinak. Bez ohledu na to, kolik času se Pán ve své moudrosti rozhodne každému z nás udělit, můžeme si být jistí jedním. Všichni žijeme dnes. A klíčem k tomu, aby tento den byl úspěšný, je naše ochota přinášet oběti. Pan řekl, vyste, nyní se nazývá dneškem až do příchodu syna muže. A vpravdě je to den oběti. Anglické slovo sacrifice, oběť, pochází z latinského slovo sacer, což znamená posvátný, a facere, což znamená učinit, nebo jinými slovy učinit něco posvátným, přinést něčemu čest. Jak přináší oběti učiní naše dny smysluplnými a požehnáními? Za prvé, osobní oběti nás posilují a činí to, co jsme něco obětovali hodnotným. O poslední neděli před několika lety se k řečnímu pultu přišla podělit o své svědectví starší žena. Žila v městě Iquitos v peruánské části amazonského deštného pralesa. Řekla, že už při křtu si dala za cíl přijmout obřady chrámu v peruánské Limě. Věrně platila plný desátek a roky ze svého skromného příjmu šetřila. Svou radost z toho, že nakonec byla v chrámu a přijela v něm posvátné obřady a vyjadřila těmito slovy. Dnes mohu říci, že se konečně cítím připravena projít závojem. Jsem ta nejšťastnější žena na světě. Nemáte ponětí, jak dlouho jsem šetřila, abych chrám navštívila a po 7 dnech strávených na řece a 18 hodinách v autobuse jsem konečně stanula v domě Páně. Když jsem toto posvátné místo opouštěla, řekla jsem si, že po vší oběti, kterou jsem musela přinést, abych se do chrámu dostala, ničemu nedovolím přimět mě, aby své smlouvy brala na lehkou váhu. Vše by přišlo na smar. Je to velmi závažný závazek. Od této úžasné sestry jsem se naučil, že osobní oběť je nedocenitelnou silou, která řídí naše rozhodování o naší odhodlanost. Osobní oběť řídí naše jednání, závazky a smlouvy a dodává smysl posvátným věcem. Za druhé, z obětí, které přinášíme pro druhé a které druzí přinášejí pro nás, vyplývají požehnání pro všechny. Když jsem studoval stomatologii, finanční vyhlídky místní ekonomiky nebyly příliš povzbudivé. Inflace ze dne na den dramaticky snížila hodnotu naší měny. Vzpomínám si na rok, kdy jsem se měl zapsat do praxe ve stomatochirurgii. Před zapsáním do semestru jsem měl mít všechno potřebné chirurgické vybavení. Rodiče našetřili potřebnou částku. Jednoho večera se však stalo něco nečekaného. Šli jsme vybavení koupit a zjistili jsme, že částka, kterou jsme našetřili na veškeré vybavení, nyní postačovala pouze na zakoupení jedné chirurgické pinzety a ničeho dalšího. Vrátili jsme se domů s prázdnýma rukama a s těžkým srdcem, s pomyšlení, že tento semestr na univerzitu nenastoupím. Maminka však z nedadání řekla, Tylore, pojď se mnou, pojďme ven. Šli jsme do středu města, kde bylo mnoho obchodů, které vykupovali a prodávali šperky. Když jsme do jednoho z nich vešli, maminka vytáhla z kabelky malý modrý sametový sáček, ve kterém byl krásný zlatý náramek s věnováním drahé dceři od tatínka. Byl to náramek, který kdysi dal dědeček k narozeninám. Poté ho přímo před mými očima prodala. Když dostala peníze, řekla mi, pokud jsem si ničím jistá, tak je to to, že budeš zubařem. Jdi a kup si všechno vybavení, které potřebuješ. Jistě si dokážete představit, jakým studentem jsem se od té chvíle stal. Chtěl jsem ukončit svá studia co nejdříve a být nejlepší, protože jsem si byl vědom toho, jak velikou oběť maminka přinesla. Poznal jsem, že oběti, které nás naši blízký přinášejí, nás osvěžují jako chladivá voda uprostřed pouště. Takové oběti přináší naději a motivaci. Za třetí, jakákoliv oběť, kterou přineseme, je ve srovnání s obětí Syna Božího malá. Jakou hodnotu má třeba i drahocenný zlatý náramek ve srovnání s obětí samotného Syna Božího? Jak můžeme projevit úctu vůči této nekonečné oběti? Každý den můžeme být vděční za to, že můžeme žít ještě jeden den a být věrní. Amulek učil. Ano, chtěl bych, abyste vyšli a nezatvrzovali již déle srdce své, neboť vy jste. Nyní je doba a den spasení vašeho. A tudíž, budete-li činit pokání a nebudete-li zatvrzovat srdce své, veliký plán vykoupení se pro vás bude i hned uskutečňovati. Neboli jinými slovy, pokud Pánu obětujeme zlomené srdce a zkroušeného ducha, i hned se v našem životě projeví požehnání velikého plánu štěstí. Plán vykoupení je uskutečnitelný díky oběti Ježíše Krista. Jak on sám řekl, tato oběť způsobila mě, dokonce Bohu, největšímu ze všech, že jsem se chvěl bolestí a krvácel v každém póru a trpěl v těle i v duchu. A přál jsem si, abych nemusel pít ten hořký kalich a mohl se státnout. A právě díky této oběti můžeme po dokončení procesu upřímného pokání pocítit, jak břímě našich chyb a hříchů je sňato. Vinu, stud, bolest, zármutek a pohlížení na sebe spatra nahrazuje čisté svědomí, štěstí, radost a naděje. Když zároveň projevujeme úctu jeho oběti a jsme za ní vděční, můžeme ve velké míře obdržet i silnou touhu stát se lepšími dětmi božími, vyvarovat se hříchu a dodržovat své smlouvy jako nikdy předtím. Poté, podobně jako Enos, když obdržel odpuštění svých hříchů, budeme i my pociťovat touhu obětovat se a usilovat o blaho svých bratrů a sester. A každý ještě jeden den budeme stále ochotní následovat výzvu, kterou nám dal prezident Howard W. Hunter, když řekl: urovnejte spory, vyhledejte zapomenutého přítele, rozptylte nedůvěru a nahraďte ji důvěrou. Poskytněte jemnou odpověď, pozbuďte mládež, projevte svou oddanost slovem i skutkem, dodržte slib, zřekněte se záště, odpusťte nepříteli, omluvte se, snažte se pochopit, přezkoumejte své nároky na druhé, myslete nejprve na druhého, buďte laskaví, buďte jemní, trochu více se smějte, vyjadřujte vděčnost, přivítejte neznámého člověka, potěšte srdce dítěte, vyjádřete lásku a potom ji vyjádřete znovu. Konec citátu. Kéž své dny naplňujeme podněty a silou, jež získáme z osobních obětí a z obětí, které činíme nebo přijímáme od druhých. A zvláště, kéž se těšíme z pokoje a radosti, jež nám nabízí oběti jednorozeného, ano, z onoho pokoje, který je zmíněn, když čteme, že Adam padl, aby lidé mohli být, a lidé jsou, vy jste, abyste mohli mít radost. Tato radost je opravdová radost, kterou můžeme získat pouze a jedině z obětí a usmíření Spasitele Ježíše Krista. Modlím se o to, abychom ho následovali, věřili v něho a milovali ho. A abychom pociťovali lásku, kterou projevil svou obětí, pokaždé, když dostaneme příležitost prožít ještě jeden den. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když jsem četl ten dlouhý seznam jmen územních sedmdesátníků, tak jsem vynechal dvě jména bratří a ty vám ještě chceme navrhnout k vyjádření podpory jako novým územním sedmdesátníkům. Jde o Silvia Florese a Viktora P. Patrika. Vy, kteří budete podporovat tyto bratry, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, může to projevit stejně. Děkujeme. Zbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň Správně zvol, číslo 148. Po písni k nám promluví sestra Bonnie L. Oskarsonová, která byla právě uvolněna ze své služby jako generální prezidentka mladých žen. Po ní bude následovat starší Taniela B. Vakolo ze 70. Poté k nám promluví bratr Devin G. Duren, první rádce v generálním předsednictvu nedělní školy, a po něm zbor zaspívá směs písní My jako mladí Sionu a Železná tyč.
Sledujete 188. výroční generální konferenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Před rokem v proslovu na všeobecném kněžském zasedání konference popsal biskup Gerald Kuze mužům církve, jak jsou nositelé Aaronova a Melchizedekova kněžství nedílnými partnery při uskutečňování práce na spasení. Toto poselství velmi požehnalo mladým mužům z řad nositelů Aaronova kněžství tím, že jim pomohlo pochopit, jakou úlohu hrají v budování království Božího na zemi. Jejich společná služba posiluje církev a vede k hlubšímu obrácení a oddanosti v srdci našich mladých mužů, neboť vidí, jak hodnotný je jejich přínos a jak velkolepé je toto dílo. Ve svém dnešním proslovu bych ráda na toto poselství navázala a promluvila o mladých ženách církve, které jsou v uskutečňování Pánova díla ve své rodině a v jeho církvi stejně potřebné a nezbytné. Stejně jako biskup Puze, jsem i já velkou část svého dospívání prožila v malé odbočce církve a často mě žádali plnit úkoly a povolání, které by obvykle vykonávali dospělí. Například jsme my, mladí, často přebírali iniciativu při pomoci s organizováním vlastních činností a zvláštních akcí. Psali jsme hry, chystali pěvecká vystoupení na akce odbočky a plně se zapojovali do každého shromáždění. Byla jsem povolána vedoucí zpěvu v odbočce a každý týden jsem vedla zpěv na shromáždění svátosti. Stát každou neděli před celou odbočkou a vést ji při zpěvu náboženských písní bylo pro 16-letou dívku skvělou zkušeností. Cítila jsem se potřebná a viděla jsem, že mám čím přispět. Ostatní v tom na mě spoléhali a mně se líbilo být užitečná. Tato zkušenost mi pomohla vybudovat si svědectví o Ježíši Kristu a stejně jako biskupa Kuzeho i mě zakotvila ve službě v Evangeliu. Každý člen má vědět, jak moc je potřebný. Každý člověk může přispět něčím důležitým a má jedinečné talenty a schopnosti, jež pomáhají tomuto důležitému dílu zpět ku předu. Povinnosti Aaronova kněžství, jež mají naši mladí muži a jež jsou popsány v nauce a smlouvách, jsou viditelnější. Mladým ženám církve, jejich rodičům a vedoucím může připadat méně zjevné, že jakmile byly mladé ženy pokřtěny, mají podle smlouvy zodpovědnost truchliti s těmi, kteří truchlí. Ano, a utěšovat ty, kteří mají útěchy zapotřebí a stát jako svědkové Boží za všech dob a ve všech věcech a na všech místech, kde mohou být až do smrti. Mladé ženy mají příležitost plnit tyto zodpovědnosti ve svých sborech a odbočkách a když slouží v přesednicech tříd, v radách, mládeže a v dalších povoláních. Každá mladá žena v církvi se má cítit oceňovaná, mít příležitosti sloužit a pociťovat, že má něco hodnotného, čím může tomuto dílu přispět. V příručce 2 se dozvídáme, že práce na spasení v našich zborech zahrnuje misionářskou práci členů, udržení obrácených, aktivizaci méně aktivních členů, chrámovou práci a práci na rodinné historii a výuku evangelia. Tuto práci řídí naši věrní biskupové, kteří drží klíče kněžství pro svůj sbor. Naše předsednictvo si již po mnoho let klade otázku, ve kterých zmíněných oblastech by se naše mladé ženy neměly zapojovat. Odpovědí je, že mají čím přispět ve všech oblastech této práce. Nedávno jsem se setkala s několika mladými ženami z oblasti Las Vegas, nově povolenými jako konzultantky pro chrámovou práci a rodinnou historii sboru. Zářili nadšením, že členy svého sboru dokáží učit, jak nacházet vlastní předky a pomáhat jim v tom. Měli cenné počítačové dovednosti, naučili se používat Family Search a měli velkou chuť podělit se o tyto znalosti s ostatními. Bylo jasné, že mají svědectví a že chápou, jak důležité je vyhledávat jména našich zesnulých předků, aby za ně mohly být v chrámu vykonány nezbytné spásné obřady. Před několika měsíci jsem se dvěma 14-letými mladými ženami mohla vyzkoušet jeden nápad. Obstarala jsem si kopie dvou skutečných programů Rady sboru a dala je Emě a Maggie. Požádala jsem je, aby si přečetli a řekli, zda by dokázali pomoci s nějakým konkrétním opatřením vyplývajícím z těchto programů. Emma si všimla, že do sboru se stěhuje nová rodina, již by mohla pomoci se stěhováním a vybalováním věcí. Mohla by se také skamarádit s dětmi z této rodiny a provést je po jejich nové škole. Všimla si, že se plánuje společná večeře sboru a napadlo jí mnohé, jak by mohla nabídnout svou službu. Maggie si všimla, že ve sboru je několik starších lidí, kteří potřebují návštěvy a přátelské vztahy. Řekla, že by tyto starší skvělé členy ráda navštěvovala a pomáhala jim. Také by mohla pomoci členy sboru učit, jak si zřídit účet na sociálních sítích a jak ho používat. V těchto programech opravdu nebylo nic, s čím by tyto dvě mladé ženy nedokázaly pomoci. Vnímají ti, kteří jsou členy rady sboru nebo mají ve sboru nějaké povolání, mladé ženy jako cennou pomoc při naplňování mnohých potřeb, jež sbor má. Obvykle míváme dlouhý seznam situací, kdy je třeba něčí služby a často uvažujeme jen o dospělých ve sboru, kteří by tyto potřeby mohli naplnit. Tak jako byli nositelé Aaronova kněžství přizváni ke spolupráci se svými otci a dalšími muži z Melchizedechova kněžství. Mohou být naše mladé ženy vyzvány ke službě a péči o potřeby členů sboru po boku svých matek a dalších příkladných sester. Mají schopnosti, touhu a ochotu dělat mnohem více, než se jen účastnit nedělní shromáždění. Uvážíme-li, jaké role budou naše mladé ženy podle očekávání v blízké budoucnosti plnit, můžeme se ptát, jaké zkušenosti jim můžeme nyní poskytnout, aby jim pomohly připravit se být misionářkami, badatelkami v evangeliu, vedoucími pomocných organizací církve, chrámovými pracovnicemi, manželkami, matkami, učitelkami, příkladem pro druhé a přítelkyněmi. Vlastně mohou začít plnit mnohé z těchto rolí již nyní. Mladí lidé jsou často žádáni, aby ve své třídě pomáhali učit nedělní lekce. Když naše mladé ženy se svými skupinami mládeže navštěvují chrám, aby prováděli křty za mrtvé, mají tam nyní příležitost vykonávat službu, kterou předtím vykonávali pracovníci pro obřady nebo dobrovolníci. Naše dívky z primárek jsou nyní zvány k účasti na schůzkách pro přípravu na chrám a kněžství. Ještě jim pomohou chápat, že i oni jsou důležitými podílnicemi na práci řízené kněžstvím. Učí se, že všichni muži, ženy, mladí lidé i děti mohou obdržet požehnání kněžství a mohou aktivně přispívat k pokroku díla Páně. Biskupové, víme, že vaše povinnosti jsou často náročné, ale tak jako je jednou z vašich priorit předsedat kvorum Aaronova kněžství, je v příručce 2 také vysvětleno, že biskup a jeho rádci poskytují kněžské vedení organizaci mladých žen. Dí nad jednotlivými mladými ženami a posilují je a v tomto úsilí úzce spolupracují s rodiči a vedoucími mladých žen. Také se zde píše, že biskup a jeho rádci se pravidelně účastní schůzek, služby a činností mladých žen. Jsme vděční za biskupy, kteří věnují čas návštěvám tříd mladých žen a kteří mladým ženám dávají příležitosti dělat o něco více, než jen sledovat práci druhých. Děkujeme vám, že dbáte na to, aby mladé ženy byly oceňovanými pomocnicemi při naplňování potřeb členů sboru. Tyto příležitosti ke smysluplné službě jim žehnají mnohem více, než jen činnosti, jež jsou pro ně jen zábavou. Pro vás, mladé ženy církve, může být vaše období dospívání hektické a často obtížné. Všimli jsme si, že stále více vás zápasí s otázkami vlastní hodnoty, s úzkostmi, s velkým množstvím stresu a možná i depresemi. Zaměříte-li se v myšlenkách na druhé, namísto na své problémy. Všechny tyto těžkosti se asi nevyřeší, ale díky službě se vaše břemena mohou často odlehčit a vaše obtíže zdát méně náročné. Jednou z nejlepších možností, jak si zvýšit pocit vlastní hodnoty, je dát najevo skrze zájem o druhé a službou, že můžete přispět mnohým přínosným. Pozbuzuji vás, abyste zvedli ruku jako dobrovolnice a poté ji přiložili k dílu, kdykoliv uvidíte, že je kolem vás něčeho třeba. Plnění zodpovědností v souladu se smlouvami a účast na budování království Božího vám budou v životě zdrojem požehnání a objevíte hlubokou a trvalou radost učednictví. Bratři a sestry, naše mladé ženy jsou úžasné. Mají talenty, bezmezné nadšení a energii a jsou soucitné a rády pečují o druhé. Chtějí být nápomocny. Potřebují vědět, že v práci na spasení jsou cenné a nezbytné. Tak jako se mladí muži v Aaronově kněžství připravují na větší službu, když postoupí do Melchizedechova kněžství, naše mladé ženy se připravují na to, aby se staly členkami největší ženské organizace na světě, pomocného sdružení. Tyto krásné, silné a věrné mladé ženy a mladí muži se společně připravují, aby byly manželkami a manželi, matkami a otci, kteří vychovávají rodiny hodné Božího celestiálního království. Svědčím o tom, že dílem našeho nebeského Otce je umožnit svým dětem získat nesmrtelnost a věčný život. Důležitou rolí našich drahocenných mladých žen je pomáhat při uskutečňování tohoto velkého díla. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Bratři a sestry, raduj se s vámi z Evangelia neboli z nauky Kristovy. Jeden můj přítel se jednou zeptal staršího Neila L. Andersona, který tehdy sloužil jako sedmdesátník, jaký to je pocit mluvit před 21 tisíci lidmi z konferenčního centru. Starší Anderson odpověděl, to, co člověka znervozňuje, není těch 21 tisíc lidí, ale 15 bratří, kteří sedí za vámi. Tehdy jsem se pousmál, ale teď to sám pociťuji. Mám těchto 15 mužů moc rád a podporuji jako proroky, vidoucí a zjevovatele. Pán řekl Abrahamovi, že skrze jeho sémě a prostřednictvím kněžství budou všechny rodiny země požehnány, požehnáními Evangelia a to života věčného. Tato zaslíbení požehnání Evangelia a kněžství byla na zemi znovu zřízena a poté v roce 1842 prorok Joseph Smith udělal omezenému počtu mužů a žen obdarování. Jednou z nich byla i Mercy Fielding Thompsonová. Prorok jí řekl, toto obdarování tě vyvede z temnoty do podivuhodného světla. Dnes bych se chtěl zaměřit na spásné obřady, které vám i mně přinášejí ono podivuhodné světlo. V brožurce Věrní víře se píše, obřad je posvátným oficiálním úkonem, který je proveden pravomocí kněžství. Obřady, které jsou nezbytné pro oslavení, se nazývají spásné obřady. K těmto obřadům patří křest, konfirmace, vysvěcení k Melchizedechovu kněžství pro muže, chrámové obdarování a spečetění manželství. Starší David A. Bednar učil, obřady spasení a oslavení prováděné v Pánově znovuzřízené církvi jsou oprávněné cesty, jimiž mohou do života jednotlivců prodit nebeská požehnání a moci. Podobně jako mince o dvou stranách jsou všechny spásné obřady doprovázeny smlouvami s Bohem. Pokud budeme tyto smlouvy věrně dodržovat, Bůh nám slibuje požehnání. Prorok Amulek prohlásil, tento život je dobou na to, abyste se připravili na setkání s Bohem. Jak se připravujeme? Tím, že způsobile přijímáme obřady. A jak řekl prezident Russell M. Nelson, musíme rovněž kráčet dál cestou smlouvy. Prezident Nelson dále pokračoval, váš závazek následovat spasitele prostřednictvím toho, že s ním budete uzavírat smlouvy a pak je dodržovat, vám otevře dveře ke každému duchovnímu požehnání a výsadě, které jsou dostupné mužům, ženám i dětem, ať jsou kdekoliv. John a Bonnie Newmanovi jsou stejně jako mnozí z vás příjemci duchovních požehnání, která prezident Nelson slíbil. Jednou v neděli poté, co byla Bonnie se svými třemi dětmi na shromáždění, řekla Johnovi, který nebyl členem církve. Sama to nezvládám. Musíš se rozhodnout, zda budeš chodit s námi do mé církve, nebo si vyber jinou církev, kam spolu budeme moci chodit. Ale děti potřebují vědět, že jejich tatínek má také rád Boha. Následující neděli a i každou další, John nejenže přišel na shromáždění, ale také sloužil. Hrál v průběhu let na piano pro řadu sborů, odboček a primárek. V dubnu 2015 jsem měl příležitost se s Johnem setkat a při této schůzce jsme hovořili o tom, že svou lásku k Bonnie by nejlépe projevil tím, kdyby je vzal do chrámu. To se však nemůže stát, dokud nebude pokřtěn. Poté, co John chodil do církve Ježíše Krista svatých posledních dnů 39 let, byl roku 2015 pokřtěn. O rok později byli John a Bonnie spečetěni v chrámu Memphis v Tennessee. 20 let poté, co Bonnie obdržela své vlastní obdarování. Jejich 47-letý syn Robert řekl o svém otci. Od té doby, co tatínek obdržel kněžství, opravdu rozkvetl. A Bonnie dodala, John byl vždycky veselý a srdečný člověk, ale od té doby, co přijal obřady a ctí své smlouvy, je ještě laskavější. Prezident Boyd K. Packer před mnoha lety varoval před tím, že dobré chování bez obřadů evangelia lidstvo nevykoupí ani neoslaví. Abychom se mohli vrátit k našemu otci, nepotřebujeme ve skutečnosti jen obřady a smlouvy, ale i jeho syna, Ježíše Krista a jeho usmíření. Král Benjamin učil tomu, že spasení může k dětem lidským přijít pouze skrze jméno Kristovo. Skrze usmíření nás Ježíš Kristus vykoupil z následku pádu Adama a umožnil nám činit pokání a nakonec získat oslavení. Během svého života nám dal příklad, jak obdržet spásné obřady, ve kterých se projevuje moc božskosti. Poté, co Spasitel obdržel obřad křtu, aby naplnil veškerou spravedlivost, ho pokoušel Satan. Ani naše pokušení neskončí po křtu či spečetění, ale když přijmeme posvátné obřady a budeme ctít s nimi spojené smlouvy, naplní nás to podivuhodným světlem a dá nám to sílu odolávat pokušení a překonávat ho. Izajáš prorokoval, že v posledních dnech země poškvrněna jest, neboť změnili ustanovení. Podobné varování, když bylo zjeveno proroku Josefu Smithovi, uvádí. Přibližují se k pánu rty svými, učí jako nauky přikázání lidská, mají se podobu božskosti, ale popírají moc její. Pavel rovněž varoval, že mnozí budou mít způsob pobožnosti, ale budou zapírat moci její. A o takových se odvracují. A já opakuji, od takových se odvracejte. Mnohé rušivé vlivy a pokušení života jsou jako vlci hltaví. Pravý pastýř je ten, který své ovce připravuje a chrání a který varuje stádo, když se tito vlci blíží. Nejsme snad my, jakožto spolupastýři, kteří se snaží napodobovat dokonalý život dobrého pastýře, pastýři vlastní duše, stejně jako duše druhých? Budeme-li bdělí a připravení, budeme moci díky radám proroků, vydoucím a zjevovatelům, kterým jsme právě vyjádřili podporu a díky moci a daru Ducha Svatého rozpoznat blížící se vlky. Budeme-li naopak nedbalými pastýři své vlastní duše a duše druhých, je pravděpodobné, že utrpíme újmu. Nedbalost vede k újmám. Vyzývám každého z nás, aby byl věrným pastýřem. Svátost je obřad, který nám pomáhá zůstat na cestě a její způsobilé přijímání je důkazem toho, že zachováváme smlouvy spojené se všemi ostatními obřady. Když jsme s manželkou Anitou před několika lety sloužili v arkansaské misi Little Rock, šel jsem jednou učit se dvěma mladými misionáři. Při lekci nám onen milý bratr, kterého jsme učili, řekl: "Byl jsem na vašem shromáždění. Proč musíte jíst chléb a pít vodu každou neděli? V naší církvi to děláme jen dvakrát do roka, na Velikonoce a na Vánoce. A pak to má hluboký význam." Řekli jsme mu, že nám bylo přikázáno scházet se často, abychom přijímali chléb a víno. Přečetli jsme mu Matouše 26 a 3. Nefiho 18. Řekl nám však, že stále nechápe, proč je to tak nutné. Pak jsme uvedli toto přirovnání. Představte si, že se stanete účastníkem velmi vážné autonehody. Jste zraněný a v bezvědomí. Někdo vás najde, vidí, že jste v bezvědomí a zavolá na tísnovou linku 112. Lékaři vás ošetří a vy nabudete vědomí. Pak jsme se tohoto bratra zeptali: "Na co se zeptáte, jakmile budete schopen vnímat své okolí?" Řekl: "Chtěl bych vědět, jak jsem se tam dostal a kdo mě našel. Chtěl bych mu pak děkovat každý den, protože mi zachránil život." Vysvětlili jsme tomuto dobrému bratrovi, že Spasitel nám zachránil život a že mu chceme děkovat každý den. Pak jsme se ho zeptali: "Když víte, že za vás i za nás obětoval svůj život, jak často chcete jíst chléb a pít vodu jako symbol jeho těla a krve?" Odpověděl: Už to chápu. Ale ještě něco. Vaše shromáždění není tak živé jako to naše." Na to jsme odpověděli: "Co byste udělal, kdyby těmito dveřmi vstoupil Spasitel Ježíš Kristus?" Řekl: "Okamžitě bych padl na kolena." Zeptali jsme se ho: "Necítíte to též, když vstoupíte do kaple svatých posledních dnů? Úctu ke Spasiteli?" Odpověděl: Už to chápu. Tehdy o velikonoční neděli přišel na shromáždění a chodil na něj i poté. Vyzývám každého z nás, abychom si položili otázku, které obřady, včetně svátosti, potřebuji obdržet a které smlouvy potřebuji uzavřít, dodržovat a ctít. Slibuji vám, že budete-li se účastnit obřadů a ctít s nimi spojené smlouvy, přinese vám to v tomto čím dál temnějším světě podivuhodné světlo a ochranu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Se svou manželkou Julií jsme vychovali 6 drahocenných dětí a nedávno naše hnízdo osiřelo. Chybí mi mít doma na plný úvazek naše děti. Chybí mi možnost se od nich učit. A také učit je. Dnes chci mluvit ke všem rodičům a všem těm, kteří si přejí být rodiči. Mnozí z vás nyní děti vychováváte. U dalších ta doba nastane již brzy a pro jiné bude možná rodičovství požehnáním až v budoucnu. Modlím se o to, abychom si uvědomovali, jak radostnou a posvátnou zodpovědností je učit děti. Jakožto rodičové seznamujeme své děti s nebeským Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem. Pomáháme jim s jejich první modlitbou. Poskytujeme jim vedení a podporu, když skrze křest vstupují na cestu smlouvy. Učíme je dodržovat Boží přikázání. Vzděláváme je ohledně plánu, který má Bůh pro své děti a pomáháme jim rozpoznávat našeptávání Ducha Svatého. Vyprávíme jim o dávných prorocích a pozbuzujeme je, aby následovali ty žijící. Modlíme se za jejich úspěch a trpíme s nimi, když prochází zkouškami. Vydáváme jim svědectví o chrámových požehnáních a snažíme se je připravit na službu na misi na plný úvazek. A nabízíme jim s láskou rady, když se sami stanou rodiči. Ale ani poté nepřestáváme být jejich rodiči. Nepřestáváme být jejich učiteli. Z těchto věčných povolání nebudeme nikdy uvolněni. Zamysleme se dnes nad několika úžasnými možnostmi, jak můžeme doma učit své děti. Začněme rodinným domácím večerem, který měl v domově naplněném vírou, v němž jsem já vyrůstal, velkou prioritu. Nevzpomínám si na konkrétní lekce z rodinného domácího večera, ale pamatuji si, že jsme žádný týden nevynechali. Věděl jsem, co je pro mé rodiče důležité. Vzpomínám si na jednu oblíbenou činnost z rodinného večera. Tatínek vždy vyzval některé z dětí, aby splnilo určitou zkoušku. Dal dítěti několik pokynů, jako například nejprve jdi do kuchyně, otevři je, zavři ledničku, pak běž do ložnice a vezmi z prádelníku pár ponožek. Pak se vrať ke mně, třikrát vyskoč a řekni, tati, zvládl jsem to. Vždy jsem se těšil, až přijde řada na mě. Chtěl jsem vše splnit správně a nejvíc se mi líbilo, když jsem mohl říci, tati, zvládl jsem to. Tato činnost podporovala mé sebevědomí a pomohla neposednému chlapci dávat pozor, když maminka nebo tatínek učili nějaké zásadě evangelia. Prezident Hinckley řekl, máte-li nějaké pochybnosti o přínosu rodinného domácího večera, vyzkoušejte ho. Shromážděte kolem sebe své děti, učte je, vydávejte jim svědectví, čtěte spolu písma a bavte se. Vždy vám bude něco bránit rodinný domácí večer pořádat. Ať je to jakkoliv, vyzývám vás, abyste překážky překonali a stanovili si rodinný domácí večer jako prioritu. A důležitou součástí ať je zábava. Další skvělou příležitostí k výuce je rodinná modlitba. Líbí se mi, jak prezidenta N. Eldona Tannera učil během rodinné modlitby jeho otec. Prezident Tanner řekl, pamatuji si, jak jsme jednou večer klečeli u rodinné modlitby a tatínek řekl pánu, Eldon dnes udělal něco, co neměl, ale mrzí ho to. A pokud mu odpustíš, už to nikdy neudělá. Díky tomu jsem se rozhodl to již nikdy neudělat. Odhodlaněji, než kdybych dostal nařezáno. Konec citátu. Jako chlapci mi někdy vadili naše zdánlivě přehnaně časté rodinné modlitby a říkal jsem si, což pak jsme se nemodlili před pár minutami? Dnes jako rodič vím, že se jako rodina nikdy nemůžeme modlit přes příliš. Vždy na mě dělá velký dojem, jak nebeský otec představuje Ježíše Krista jako svého milovaného syna. Rád se jmenovitě modlím za své děti, když naslouchají tomu, jak nebeskému otci říkám, jak milovaní pro mě jsou. Myslím, že neexistuje lepší možnost, jak svým dětem vyjádřit lásku, než když se s nimi modlíte nebo jim žehnáte. Když se rodiny scházejí k pokorné modlitbě, dochází k mocné a trvalé výuce. Rodičovská výuka se podobá lékaři na zavolání. Musíme být vždy připraveni své děti učit, protože nikdy nevíme, kdy se naskytne vhodná příležitost. Jsme jako spasitel, jehož výuka se většinou neodehrávala v synagoze, ale v běžném všedním prostředí. Když jedl se svými učedníky při čerpání vody ze studny nebo když šel kolem fíkovníku. Před lety mi maminka vyprávěla, že dva nejlepší rozhovory o evangeliu, které vedla s mým starším bratrem Mattem, se odehrály tehdy, když skládala prádlo a když ho vezla k zubaři. Jednou z mnoha věcí, které jsem na mamince obdivoval, byla její připravenost učit své děti. Její rodičovská výuka nikdy neskončila. Když jsem sloužil jako biskup, maminka, které tehdy bylo 78 let, mi řekla, že bych se měl nechat ostříhat. Věděla, že musím být dobrým příkladem a neváhala mi to říci. Mám tě rád, mami. Jako otec pociťuji motivaci osobně studovat písma a přemítat o nich, abych byl schopen reagovat, když mi děti nebo vnoučata připraví příležitosti k výuce. Některé z nejlepších momentů učení mají původ v otázce či obavě, kterou má v srdci některý ze členů rodiny. Nasloucháme během těchto momentů? Líbí se mi výzva apoštola Petra. Hotovi pak buďte vždycky k poskytnutí odpovědi každému, a každému dítěti bych mohl dodat, kdo vás požádá o zdůvodnění naděje, která je ve vás. Jako dospívající jsem s tatínkem rád soutěžil v tom, kdo má silnější stisk ruky. Snažili jsme se tomu druhému co nejsilněji stisknout ruku, aby se mu bolestí až skřivil obličej. Dnes se mi to nezdá jako něco zábavného, ale tehdy nám to tak připadalo. Po jednom takovém zápase se mi tatínek podíval do očí a řekl, máš opravdu silné ruce. Doufám, že je budeš mít natolik silné, aby se nikdy nevhodně nedotýkali mladé ženy. A vybídl mě, abych se uchovával morálně čistým a pomáhal v tom i druhým. Starší Douglas L. Callister vyprávěl o svém otci toto. Když jsme spolu jednou jeli z práce, tatínek mi najednou řekl, dnes jsem zaplatil desátek. A na šek jsem napsal, děkuji. Jsem tak vděčný pánu, že žehná naší rodině. Starší Callister pak vzdal hold svému otci učiteli těmito slovy. Učil mě prostřednictvím skutků i svým postojem poslušnosti. Domnívám se, že je moudré se občas sami sebe zeptat, čemu své děti budu učit nebo čemu je učím svými skutky a postojem poslušnosti. Rodinné studium písem je ideálním prostředím pro výuku nauky v domově. Prezident Russell M. Nelson řekl, rodiče nejenže se mají držet slova páně, ale také na nich spočívá božské nařízení učit mu své děti. Když jsme s Julie vychovávali své děti, snažili jsme se být důslední a kreativní. Jednou jsme se rozhodli, že budeme jako rodina číst knihu Mormonovu ve španělštině. Možná i proto pán povolal každé naše dítě na misi do španělsky mluvící misie. Es posible. Velmi na mě zapůsobilo, když mi bratr Brian K. Ashton vyprávěl, jak během posledního ročníku střední školy přečetl každou stránku knihy Mormonovi společně se svým otcem. Bratr Ashton miluje písma. Má je vepsaná v mysli, v srdci. Když byl dospívající, zasadil jeho otec semenko a z tohoto semenka vyrostl strom pravdy s hlubokými kořeny. A to též dělá bratr Ashton i dnes se svými staršími dětmi. Nedávno se jeho 8letý syn zeptal, tati, kdy už s tebou budu moci číst knihu Mormonovu? A konečně, rodičovskou výukou, která má ten největší vliv, je náš příklad. Jsme nabádáni, abychom byli příkladem věřících v řeči, v jednání, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě. Během jedné nedávné cesty jsme s Julie byli na shromáždění svědky tohoto verše v praxi. Na shromáždění mluvil mladý muž, který měl brzy odjíždět na misi. Řekl, všichni si myslíte, že na shromáždění se můj tatínek chová skvěle, ale... Pak se odmlčel a já jsem s napětím čekal, co řekne. A on pokračoval, ale doma se chová ještě lépe. Později jsem tomuto mladému muži poděkoval za to, jak inspirující hold svému otci vzdal. Pak jsem zjistil, že jeho otec je biskupem onoho sboru. I když tento biskup věrně sloužil svému sboru, jeho syn byl přesvědčen, že tu nejlepší práci tatínek odvádí doma. Starší D. Todd Christofferson nám radí, máme řadu možností, jak učit nastupující generaci a měli bychom zasvětit své nejlepší nápady a úsilí tomu, abychom je plně využívali. A především musíme dál pozbuzovat rodiče a pomáhat jim být lepšími a důslednějšími učiteli, zvláště svým příkladem. Konec citátu. Právě tak učí Spasitel. Během nedávné dovolené s našimi dvěma nejmladšími dětmi Julie navrhla, abychom se v chrámech St. George a San Diego zúčastnili křtu za mrtvé. V duchu jsem reptal a říkal jsem si, do chrámu chodíme doma, ale teď jsme na dovolené. Proč nebudeme dělat něco dovolenkového? Po křtech nás Julie chtěla vyfotit před chrámem. Zase jsem v duchu reptal. A asi uhodnete, co se stalo pak. Ano, fotili jsme se. Julie chtěla, aby naše děti měly vzpomínky na to, jak jsme pomáhali svým předkům. A to tež chci i já. Nepotřebovali jsme formální lekci o důležitosti chrámu. Prožívali jsme ji. Díky matce, která miluje chrám a přeje si tuto lásku sdílet se svými dětmi. Když rodiče chovají lásku jeden k druhému a jsou spravedlivým příkladem, jsou děti požehnány na věčnost. Kéž každý z vás, kdo se snaží co nejlépe učit ve svém domově, nachází v tomto úsilí pokoj a radost. A pokud máte pocit, že byste mohli něco zlepšit nebo se lépe připravovat, pokorně přijměte to, co vám duch našeptá a dejte si závazek, že podle toho budete jednat. Starší Elton Perry řekl, zdraví jakékoliv společnosti, štěstí jejich lidí a jejich potomstva i jejich pokoj, to vše má společné kořeny ve výuce dětí v domově. Ano, naše rodinné hnízdo je nyní prázdné, ale já jsem dál připraven na zavolání a čekám na další drahocenné příležitosti učit své dospělé děti, jejich děti a jednou doufám i jejich děti. Prosím o nebeskou pomoc, zatímco se snažíme být v našich domovech takovými učiteli, jako je Kristus. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Děkujeme všem, kteří k nám dnes odpoledne promlouvali a jsme vděční i za nádherné písně, které zde zazněly. Bratřím připomínáme generální kněžské shromáždění, které začne v konferenčním centru dnes večer v 18 hodin utahského letního času. Celonárodní vysílání mormonského sboru Tabernáklu proběhne zítra dopoledne od 9:30 do 10 hodin utahského letního času. Od 17:30 večer do 6 večer středoevropského času. Nedělní dopolední zasedání konference začne bezprostředně poté. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude starší Dale G. Renlund z kvora 12 apoštolů. Po proslovu staršího Renlunda sbor zakončí toto shromáždění písní Půjdu tam, kde chceš mne mít. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Peter F. Muers ze 70. Starší Renlund.
Milí bratři a sestry, rodinné vztahy mohou patřit k tomu nejuspokojivějšímu a přesto nejnáročnějšímu, co v životě zažíváme. Mnozí jsme ve své rodině někdy čelili nebo čelíme nějaké rozmíšce. Jedna taková rozmíška vznikla i mezi dvěma hrdiny z období znovuzřízení Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Parley a Orson Prattovi byli bratři obráceni do církve brzy po jejím vzniku a vysvěcení jako apoštolové. Oba čelili zkoušce víry, ale vyšli z ní s neochvějným svědectvím. Oba velmi napomohli věci pravdy a mnoho pro ní obětovali. V době, kdy svatí žili v Nauvoo, mezi nimi vzniklo napětí, které v roce 1846 vyvrcholilo ostrou konfrontací na věřejnosti. Důsledkem byla dlouhodobá hluboká roztržka. Parley na začátku napsal Orsonovi dopis ve snaze roztržku urovnat, avšak Orson mu neodpověděl. Parley své úsilí vzdál, rozhodnout, že již Orsonovi nenapíše, pokud se neozve sám. O několik let později, v březnu 1853, se Orson dozvěděl o plánu vydat knihu o potomcích Williama Pratta, prvního amerického předka obou bratrů. Když Orson uviděl tuto drahocennou část své rodinné historie, rozplakal se jako malé dítě. Jeho srdce se obměkčilo a rozhodl se, že nezhodu s bratrem urovná. Orson Parley mu napsal, můj drahý bratře, mezi všemi potomky našeho předka, nadporučíka Williama Pratta, není nikdo, kdo by měl tak hluboký zájem o vyhledání jeho potomků jako my dva. Orson byl jedním z prvních, kteří pochopili, že svatí posledních dnů mají povinnost vyhledávat a sestavovat rodinnou historii tak, aby za své předky mohli vykonat zástupné obřady. V dopise dále napsal, víme, že se v tom projevuje ruka Boha našich otců. Prosím o prominutí, že píši po tak dlouhé době. Doufám, že mi odpustíš. I přes jejich neochvějná svědectví se katalyzátorem, díky němu se roztržka zahladila, ublížení zahojilo a odpuštění nabídlo a přijalo, stala láska k jejich předkům. Vedeli nás Bůh k tomu, abychom něco udělali, často má na mysli více záměrů. Práce na rodinné historii a chrámová práce je nejen pro mrtvé, ale žehná i živým. V případě Orsona a Parleyho tato práce obrátila srdce jednoho k druhému. Práce na rodinné historii a chrámová práce poskytly sílu k uzdravení toho, co bylo zapotřebí uzdravit. Jako členové církve máme božskou danou odpovědnost vyhledávat své předky a sestavovat rodinnou historii. Jedná se o něco mnohem více, než jen o žádoucí koníček, protože obřady spasení jsou nezbytné pro všechny boží děti. Máme zodpovědnost nacházet své vlastní předky, kteří zemřeli, aniž by přijali obřady spasení. V chrámu za ně můžeme vykonat obřady v zastoupení a naši předci se mohou rozhodnout, zda tyto obřady přijmou. Také jsme pozbuzováni, abychom pomáhali členům sboru a kůlu se jmených členů jejich rodiny. Je to úžasné a udivující, že skrze práci na rodinné historii a chrámovou práci můžeme pomoci vykoupit ty, kteří zemřeli. Když se však věnujeme práci na rodinné historii a chrámové práci, činíme si rovněž nárok na uzdravující požehnání slibená proroky a apoštoly. I tato požehnání jsou úžasná a udivující svým rozsahem, konkrétností a důsledky pro život ve smrtelnosti. Mezi tato požehnání patří větší porozumění Spasitele a jeho smírné oběti, větší vliv Ducha Svatého, díkyž němu pociťujeme sílu a vedení pro svůj život, větší víra, díky níž jsme hlouběji a trvaleji obráceni ke Spasiteli, větší schopnost a motivace učit se a činit pokání tím, že rozumíme tomu, kdo jsme, odkud přicházíme, a máme jasnější vizi toho, kam jdeme. Větší zušlechťující, posvěcující a sklidňující vlivy působící na naše srdce. Větší radost díky větší schopnosti pociťovat Pánovu lásku. Větší požehnání v rodině, bez ohledu na situaci v naší současné, minulé či budoucí rodině, nebo na nedokonalosti v našem rodokmenu. Větší láska a vděčnost vůči našim předkům a žijícím příbuzným, takže se již necítíme osamělí. Větší schopnost rozpoznat to, co potřebuje být upraveno, uzdraveno a díky tomu s Pánovou pomocí větší schopnost sloužit druhým. Větší ochrana před pokušením a sídlícím vlivem protivníka a větší pomoc při uzdravování znepokojeného, zlomeného nebo ustaraného srdce a při léčení neduhů. Pokud jste se někdy modlili o některé z těchto požehnání, zapojte se do práce na rodinné historii a do chrámové práce. Budete-li tak činit, vaše modlitby budou zodpovězeny. Vykonáváním obřadů ve prospěch zemřelých jsou uzdravovány Boží děti na zemi. Není divu, že prezident Russell M. Nelson ve svém prvním proslovu v úřadu prezidenta církve prohlásil: vaše uctívání v chrámu a vaše služba tam pro vaše předky vám požehná větší mírou osobního zjevení a pokoje a upevní vaše odhodlání zůstat na cestě smlouvy. Tato požehnání pro živé i mrtvé předvídal jeden z dřívějších proroků. Ezechielovi se ukázal nebeský posel vidění o chrámu, z něhož vytékala voda. Bylo mu řečeno: vody tyto vycházejí a sestupujíce po rovině vejdou do mrtvého moře a uzdraví se vody. I stane se, že každý živočich, který se plazí všudy, kamžkoliv přijdou potokové, ožive, protože se uzdraví a živi budou všudy, kdežkoliv dojde tento potok. Za povšimnutí stojí dvě vlastnosti těchto vod. Za prvé, i když tento potok neměl žádné přítoky, rozrostl se v mohutnou řeku a čím dál proudil, tak se rozšiřoval a prohluboval. Něco podobného se stává i s požehnáními plynoucími z chrámu, když jsou jednotlivci spečetěni jako rodiny. Když se skrze pečetící obřady rodiny stmelují, vydáme značný pokrok směrem dozadu i dopředu v proudu generací. Za druhé, řeka obnovila vše, čeho se dotkla. Požehnání chrámu mají podobně překvapivou schopnost uzdravovat. Požehnání chrámu mohou uzdravit srdce, život i rodiny. Dovolte mi uvést příklad. V roce 1999 jistý mladý muž jménem Todd skolaboval kvůli prasklé cévě v mozku. I když Todd a jeho rodina byli členy církve, byli aktivní jen sporadicky a nikdo z nich nezakusil požehnání chrámu. Když poslední noc Toddova života seděla jeho matka Betty u jeho postele, pohladila ho po ruce a řekla: Todde, pokud opravdu musíš jít, slibuji ti, že zařídím, aby za tebe byla vykonána chrámová práce. Druhý den ráno přestala Toddovi fungovat mozková činnost a byl prohlášen za mrtvého. Chirurgové transplantovali Toddovo srdce mému pacientovi, porozorovanému muži jménem Rod. Několik měsíců po transplantaci se Rod dozvěděl o rodině dárce svého srdce a začal si s nimi psát. Asi za dva roky Toddova matka Betty pozvala Roda, aby se zúčastnil její první návštěvy chrámu. Rod a Betty se poprvé osobně setkali v celestiální místnosti chrámu St. George v Utahu. Za nějakou dobu zemřel Toddův otec, manžel Betty. O několik roků později Betty pozvala Roda, aby v zastoupení za jejího zesnulého syna přijal chrámové obřady. Rod tak vděčně učinil a tato zástupná práce vyvrcholila v pečetící místnosti chrámu St. George. Betty klečela u oltáře naproti svému vnukovi, jenž sloužil jako zástupce a byla připečetěna k zemřelému manželovu. Pak se slzami, které jí stékaly po tváři, pokynula Radovi, aby se k ním oltáře připojil. Rod poklekl vedle nich jako zástupce jeho syna Toda, jehož srdce stále tlouklo v Rodově hrudi. Dárce Rodova srdce Tod byl pak připečetěn ke svým rodičům na celou věčnost. Todova matka dodržela to, co před lety svému umírajícímu synovi slíbila. Zde však příběh nekončí. 15 let po transplantaci srdce se Rod zasnoubil a před sňatkem vyjádřil přání, abych jejich spečetění v chrámu Provo vykonal já. V den svatby jsem se s Rodem a jeho nádhernou nevěstou Kim setkal v místnosti hned vedle pečetící místnosti, kde čekali jejich rodiny a nejbližší přátelé. Poté, co jsem se s Rodem a Kim krátce pohovořil, jsem se zeptal, jestli mají nějaké otázky. Rod řekl, ano, je tady rodina mého dárce a ráda by se s vámi setkala. S překvapením jsem se zeptal, chcete říct, že jsou tady? Teď? Rod odpověděl, ano. Zašel jsem za roh a přivolal jsem tuto rodinu z pečetící místnosti. Betty, její dcera a zeď se k nám připojili. Rod se s Betty pozdravil a objali. Poděkoval jí, že přišla a pak mě jí představil. Řekl, Betty, to je starší Renland. To je ten lékař, který se tolik let stará o srdce vašeho syna. Přešla místnost a objala mě. A několik následujících minut byla místnost plná obětí a slz radosti. Poté, co jsme své emoce sklidnili, jsme se přesunuli do pečetící místnosti, kde byli Rod a Kim spečetění na čas a na celou věčnost. Rod, Kim, Betty a já můžeme dosvědčit, že toho dne bylo nebe velmi blízko a že s námi byli další lidé, kteří již prošli závojem smrtelnosti. Bůh díky svým nekonečným schopnostem pečetí a uzdravuje jednotlivce a rodiny navzdory tragédiím, ztrátám a těžkostem. Pocity, jež zažíváme v chrámu, někdy přirovnáváme k tomu, jako bychom na okamžik zahlédli nebe. Onoho dne v chrámu Provo ve mně rezonovala tato slova C.S. Lewise. Smrtelníci o některém časném utrpení říkají, žádné budoucí blaho toto nemůže vynahradit, ale nevědí, že nebe, jakmile ho dosáhneme, bude působit i zpětně. A i tato muka promění ve slávu. Požehnaní řeknou, nikdy jsme nežili jinde než v nebi. Bůh nás posílí, pomůže nám a pozvede nás a posvětí nám i ten nejhlubší zármutek. Když sestavujeme svou rodinnou historii a v zastoupení svých předků chodíme do chrámu, Bůh naplňuje mnohá tato zaslíbená požehnání současně na obou stranách závoje. Podobně jsme požehnáni i tehdy, když s toutéž prací pomáháme druhým ve svém sboru a kůlu. I členové, kteří nežijí blízko chrámu, získávají tato požehnání tím, že pracují na rodinné historii a připravují jména svých předků pro vykonání chrámových obřadů. Prezident Russell M. Nelson nás však upozornil. Zážitky spojené s chrámem a rodinnou historií, které mají druzí, nás mohou inspirovat celý den. Ale abychom tuto radost zažili my sami, musíme něco udělat. A pokračoval. Vyzývám vás, abyste se s modlitbou zamysleli nad tím, jaký druh oběti nejlépe obětí času můžete přinést, abyste se více věnovali chrámové práci a práci na rodinné historii. Přijmete-li výzvu prezidenta Nelsona, objevíte, zhromáždíte a spojíte svou rodinu. Kromě toho plynou k vám a k vaší rodině požehnání, jako ona řeka, o níž mluvil Ezechiel. Naleznete uzdravení pro to, co je zapotřebí uzdravit. Orson a Parley Prattovi na začátku této dispenzace zažili uzdravující a pečitící účinky práce na rodinné historii a chrámové práce. Zažila to i Betty, její rodina a rod. A můžete to zažít i vy. Ježíš Kristus skrze svou smírnou oběť nabízí tato požehnání všem, jak mrtvým, tak žijícím. Díky těmto požehnáním zjistíme, že nikdy jsme obrazně řečeno nežli jinde než v nebi. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš drahý Otče v nebi, jsme velmi vděční za to, co jsme pociťovali na tomto zasedání generální konference. Jsme vděční za tento nádherný pěvecký sbor, který nám připomněl, abychom byli tím, kým máme být. Máme radost, že jsme dnes mohli vyjádřit podporu proroku Božímu, prezidentu Russellu M. Nelsonovi. Jsme vděční za něho i za nádherného ducha, který z něho vyzařuje. Prosím, dej nám odvahu a vůli řídit se tím, čemu nás učí, tak, jako se on řídí tvým synem. Děkujeme ti za první předsednictvo a kvorum 12 apoštolů, které máme rádi a podporujeme. Jsme vděční za ty, kteří byli dnes povoláni anebo kteří byli uvolněni. Prosím, žehnej jim všem a dodávej jim sílu. Jsme shromážděni po celém světě a jsme vděční za to, co pociťujeme, za nabádání, která získáváme, za odpovědi, které získáváme. A jsme obzvláště vděční za tvého syna, Ježíše Krista. Prosím, pomáhej nám na něj pamatovat a na jeho nekonečnou oběť v náš prospěch. Za to, že budeme moci žít nesmrtelně. A děkujeme ti za všechny obřady, za zásady i za pokání, za to, že můžeme skrze něj jednou obdržet věčný život. Na závěr tohoto zasedání tě prosíme, aby se nám požehnala, abychom mohli i v dalších zasedáních naslouchat tvým prorokům a apoštolům. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Sledovali jste vysílání ze 188. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu na tomto zasedání zajistil sdružený sbor studentů navštěvujících instituty náboženství v oblasti Salt Lake City v Utahu. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.